وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk pertama sekali sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada nabi kita, nabi yang agung, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tepat pada hari ini kita memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang paling agung dalam peringatan Isra Mi'raj sebagaimana kita ketahui bersama adalah menyangkut tentang persoalan ibadah salat. Dan kita ketahui bahwa ibadah salat adalah salah satu ibadah yang menduduki posisi yang sangat penting dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kita sudah sangat sering juga membaca dan mendengarkan bahwa ibadah salat adalah ibadah yang dijemput langsung oleh Allah oleh nabi kita nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja sudah sangat nampak bahwa ibadah salat memang sangat penting di antara yang penting yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada minggu pagi pada hari Minggu yang lalu, pada salat pagi, pada salat subuh, saya kebetulan juga menjadi pemberi tausiah di mimbar kita ini. Sudah kita bahas bahwa Umar bin Khattab, saya sedikit mengulang, pernah mengirimkan surat kepada para pekerjanya atau para menterinya bahwa beliau mengatakan, persoalan sesungguhnya persoalan kamu yang paling penting bagi saya adalah salat. Jadi seorang pemimpin, seorang penguasa mengatakan hal ini kepada menterinya, kepada bawahannya, yang barangkali persoalan ini hampir tidak, bahkan mungkin tidak pernah dilakukan oleh penguasa-penguasa pada zaman sekarang. Kenapa? Karena bisa jadi itu dianggap sebagai suatu persoalan yang biasa, tidak perlu diingatkan lagi. Tetapi seorang Umar bin Khattab ini termasuk salah satu yang dipentingkan. Kenapa? Karena ini salah satu tolok ukur untuk melihat kinerja pegawai-pegawai beliau. Karena beliau mengatakan, ya, man hafidhaha wa hafadha alaiha hafidha dinahu. Karena barang siapa yang menjaga, ya, dan memelihara solatnya, yakni melaksanakannya dengan baik, dengan tepat waktu, berarti ia telah memelihara agamanya. Dan barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka terhadap persoalan lain lebih lagi dia sia-siakan. Wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya'. Jadi kata Umar bin Khattab, barang siapa yang menyia-nyiakan salat, maka pekerjaan-pekerjaan lain yang dibebankan, ditugaskan kepadanya, lebih lagi ia sia-siakan. Ya, salat saja yang merupakan kewajiban dari Allah disia-siakan, apalagi yang lain yang bukan kewajiban secara langsung di Allah Subhanahu wa taala. Ini riwayat bisa kita temukan dalam kitab Muwatta, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Umar bin Khattab. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu pada kesempatan ini mungkin saya ingin melanjutkan beberapa kajian hadis kita berkaitan dengan salat ini, karena memang sangat tepat dalam momen yang sangat banyak diperingati oleh umat Islam, yaitu peringatan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal penting yang barangkali kurang mendapat perhatian sebahagian umat Islam berkaitan dengan salat ini. Walaupun di mimbar ini mungkin kita sudah pernah menyampaikan juga hal ini, tapi karena ini berkaitan dengan saatnya, tidak salahnya apabila diulang kembali. Yaitu yang pertama sekali berkaitan dengan solat ini, mungkin kita tidak boleh dan harus kita mulai dengan salah satu firman Allah yang tersebut dalam surah Al-Ma'un ayat 5 yang sudah sangat kita hafal bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Saya pikir ayat ini sudah kita hafal bersama, bahkan anak-anak kita pun sudah pada hafal akan ayat ini. Di mana Allah dalam ayat ini mengatakan, celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salat mereka. Alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang memperlihatkan salat mereka. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan untuk memberikan pertolongan. Ini ayat ini paling prinsip, paling penting berbicara tentang tata cara salat yang baik, tentang orang-orang yang melaksanakan salat, atau tentang orang-orang yang melalaikan salat, tentang orang-orang yang meremehkan persoalan salat. Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya mengutip beberapa pendapat para ulama, yaitu ulama sahabat, yang menterjemahkan makna sahun dalam ayat ini. Misalnya beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas salah seorang ulama sahabat yang sangat ahli tafsir. Beliau menterjemahkan makna an salatihim sahun, qala ba'duhum, di antaranya itu Ibnu Abbas ya, auniya bidzalika annahum yuakhirunaha an waqtiha fala yusallunaha illa ba'da khuruji waqtiha. Jadi sebahagian ulama menterjemahkan mereka yang melalaikan salat itu adalah orang-orang yang suka melambat-lambatkan salat, yuakhirunaha, melambat-lambatkan salat, an waqtiha, melambatkan salat dari waktunya, atau menunda-nunda salat, fala yusallunaha illa ba'da khuruji waqtiha. Mereka tidak melaksanakan salat kecuali setelah waktu salat itu berakhir. Ini diantara makna an salatihim sahun. Banyak para ulama sahabat memang yang menterjemahkan seperti ini. Jadi menunda-nunda sampai akhir waktu salat, bahkan sampai hilang waktu salat. Kemudian pada riwayat yang lain juga beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan, yatrukuna shalah fis sirri wa yusalluna fil alaniyah. Termasuk juga orang yang lalai dalam salat, menurut Ibnu Abbas juga ini adalah mereka meninggalkan salat dalam kondisi yang tidak diketahui oleh orang. Wa yusalluna fil alaniyah, dan mereka melaksanakan sholat di tempat yang diketahui orang, di tempat-tempat yang nyata, ya, di tempat-tempat keramaian mereka melaksanakan sholat. Tetapi di tempat-tempat yang sepi, sunyi, tidak ada yang melihat, dia tidak melaksanakan sholat. Dan ini memang kita temukan, ya, di kalangan masyarakat kita. Bahkan kadang-kadang kalau di depan orang banyak, itu sholatnya serius sekali, ya, sangat serius sekali. Mungkin sholatnya pelan-pelan, tetapi begitu berada di tempat-tempat yang sepi, pada saat sendirian, hal itu tidak menjadi perhatian. Ini menurut Ibnu Abbas termasuk dalam kategori ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah menjauhkan kita dari pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang seperti ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, ya, tepat pada waktunya ini marilah kita sering membaca sejarah para sahabat, bagaimana mereka cara melaksanakan salat, wabil khusus praktek salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga berkaitan dengan persoalan ini, kita juga sudah bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Rasulullah memperhatikan seseorang yang melaksanakan salat sampai 3 kali Rasulullah meminta orang yang melaksanakan sholat itu untuk mengulang sholatnya. Kenapa? Karena dalam pengamatan Rasulullah, sholat yang dipraktekkan oleh salah seorang sahabat ini adalah tidak sesuai menurut tuntunan yang beliau berikan. Dalam hadis yang cukup panjang, pada saat seseorang masuk ke dalam masjid, sholat di depan Rasulullah, lalu Rasulullah, ya, setelah sholat dia jumpai Rasulullah, Rasulullah memintakan agar ia mengulang sholatnya, fasalli fa innaka lam tusalli, ya, sampai 3 kali dia sholat di depan Rasulullah, Rasul tetap meminta mengulang sampai 3 kali perbuatan ini. Artinya apa? Artinya betapa pentingnya tata cara sholat yang harus kita perhatikan. Oleh para ulama dipahami bahwa salat yang dilakukan oleh seseorang ini yang dimintakan Rasulullah untuk mengulang-ulang adalah salat yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah, yaitu tidak ada tuma'ninah antara satu rukun ke rukun yang lain, ya, tidak ada jeda, tidak ada masa yang tenang antara rukuk dan sujud, antara sujud dan duduk, antara sujud dan lain sebagainya. Jadi ketika oleh Rasulullah dilihat hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka Rasulullah senantiasa meminta kepadanya supaya mengulang kembali sholatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa tuma'ninah itu sangat penting. Bahkan oleh para ulama dikatakan sebagai perbuatan wajib. Kenapa? Karena secara pemikiran, secara logika, kalau yang ditinggalkan itu tidak penting, sungguh Rasulullah tidak akan meminta untuk mengulang sholatnya sampai 3 kali. Tetapi karena itu dianggap penting, tuma'ninah dianggap penting, maka Rasulullah sebelum ada tuma'ninah senantiasa meminta orang yang melaksanakan sholat itu untuk mengulang kembali sholatnya. Oleh karena itu, ini juga perlu kita jadikan pelajaran supaya dalam melaksanakan sholat sangat penting kita jaga tuma'ninah, pemisah antara satu rukun dengan rukun yang lain sesuai dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyangkut tentang persoalan shaf. Ya. Kita sangat sering kita mendengar pada saat sholat jamaah mau didirikan, imam memperingatkan kepada kita supaya mengatur saf dengan baik. Hanya saja para jamaah sekalian, kadang-kadang jamaah ada yang tidak tahu maknanya. Ya, saya pikir untuk tempat-tempat tertentu hal ini perlu diterjemahkan. Pemanya sering kita dengar sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, luruskanlah saf-saf kamu, karena kelurusan saf itu merupakan kesempurnaan salat. Ada tempat-tempat tertentu, barangkali anak-anak yang masih belum terbiasa mendengar hadis ini, kadang-kadang begitu mendengar imam membaca ini, tidak ada reaksi apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Oleh karena itu, sangat sepantasnya bagi seorang imam, ya, manakala melihat ada jamaah-jamaah, siapa tahu, mungkin ada jamaah yang jarang-jarang melaksanakan sholat. Jadi sangat sepantasnya hadis ini diterjemahkan. Ketika sudah dibaca, diterjemahkan atau disampaikan dengan bahasa Indonesia agar para jamaah mengetahui, tidak sekedar mendengarkan tetapi tidak ada respon apa-apa. Karena Rasulullah mengatakan kelurusan saf itu bahagian dari kesempurnaan sholat. Bahkan kalau kita melihat hadis ini dalam riwayat Bukhari, walafdul Bukhari, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau Rasulullah mengatakan sesungguhnya kerapian kelurusan saf itu merupakan bahagian dari salat. Kalau dalam riwayat Muslim dikatakan kesempurnaan salat, malah dalam riwayat Al-Bukhari dikatakan min iqamatis shalah. Artinya termasuk bahagian dari sholat. Jadi meluruskan shaf, merapikan shaf itu dalam hadis teks ini adalah bahagian dari sholat. Jadi bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Artinya begitu pentingnya persoalan mengatur shaf pada saat kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Amri bin Murrah qala sami'tu Salima ibna Abil Ja'di Al-Ghatafani qala sami'tu Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Rawahu Muslim. Hendaklah kamu meluruskan saf-saf kamu, menyamaratakan saf-saf kamu, atau Allah akan membuat kamu berpecah belah. Ya. Pada suatu riwayat dikatakan la yukhalifannallahu baina qulubikum. Yang pertama baina wujuhikum, yang kedua baina qulubikum. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi dalam menterjemahkan hadis ini, hadis la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, beliau menterjemahkan begini, wal adharu wallahu alam anna ma'na la yukhalifannallahu baina qulubikum aw wujuhikum yuqi'u bainakumul adawata wal baghdha wa ikhtilaful qulubi ya wal ba'da wa ikhtilafil qulub li anna mukhalafatahum fis sufuf mukhalafah fi dawahirihim wa ikhtilafud dawahir sababun li ikhtilafil bawatin. Beliau mengatakan pendapat yang paling nyata, yang paling kuat dari hadis ini, la yukhalifannallahu baina qulubikum. Apa makna Rasulullah mengatakan luruskanlah saf kamu, atau kalau kamu tidak meluruskan saf, kamu akan senantiasa bertikai, berbeda pendapat di antara sesama kamu. La yukhalifannallah, ya, akan terjadi perpecahan di kalangan kamu. Maknanya yuqi'u bainakumul adawah. Jadi rupanya persoalan saf ini bukan persoalan untuk salat saja, ya, menurut pemahaman Imam Nawawi, tetapi persoalan meluruskan saf itu adalah supaya tidak terjadi permusuhan. Jadi orang yang meluruskan saf, memang mungkin kita bisa merasakan, ya, Ketika kita menyusun saf, meluruskan saf, mungkin ada orang-orang yang terlalu enggan untuk bersentuhan dengan teman di samping kanan dan teman di samping kiri. Mungkin ada di pikiran, ini orang-orang besar, kita tidak sepantasnya tiap-tiap bahu ngurung rayu. Ya, ada semacam gap. Ya, orang yang dalam salat itu tidak mau meluruskan saf, ya, dua mangkibain, dua bahu itu disamaratakan, ditersentuh, tidak memberi ruang kepada, kalau dalam sebuah hadis dikatakan, kepada syaitan, ya, yang menyusup di celah-celah orang salat, yang bisa mengganggu salat. Ya, jadi ada semacam perasaan tidak enak. Tapi ketika saf disusun dengan rapi, itu akan dapat menciptakan ukhwah dan persatuan antara sesama umat Islam. Jadi bukan sekedar untuk bahagian dari kesempurnaan salat, tetapi juga akan menciptakan suatu kedamaian. Artinya ada rasa persatuan, tidak berdiri terpisah-pisah. Apalagi safnya tidak penuh, saf pertama sudah membuat saf yang kedua. Nanti akan kita lihat hadis yang berbicara tentang persoalan ini. Wahtilaful qulub li'anna mukhalafatahum fis sufuf, karena adanya perbedaan dalam saf, artinya tidak sejajar, tidak lurus dalam saf, satu maju ke depan, satu ke belakang, ya, sehingga tidak lurus. Mukhalafah fi dawahirihim, itu akan menjadi mukhalafah pada lahirnya. Wahtilafud dawahir sababun lihtilafil bawatin, jadi adanya perbedaan secara lahir merupakan terjadinya perbedaan secara batin. Artinya ketika saf-saf itu tidak diatur dengan baik, akan menumbuhkan rasa permusuhan di dalam hati kita, seolah-olah teman di samping kita itu orang lain. Padahal dengan meluruskan saf, merapatkan saf, merapikan saf, itu akan menciptakan kedamaian dan persatuan di antara umat Islam. Demikian dipahami oleh Imam Nawawi dalam menterjemahkan la yukhalifannallahu baina qulubikum, bagi orang-orang yang tidak mau menjaga dan meluruskan saf ketika melaksanakan salat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang sholat ini, cuma kita bacakan mungkin beberapa hadis yang kurang mendapat perhatian, terutama pada sholat, pada saat kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian ada sebuah hadis, An Mu'az bin Jabal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukumus sholata wal imamu ala halin fal yasna' kama yasna'ul imam. Rawahu Tirmizi. Qala Abu Isa, hadha hadisun gharib, la na'lamu ahadan asnadahu illa ma ruya an hadzal wajh wal 'amal 'ala hadza 'inda ahli al-'ilm. Hadis dari Mu'az bin Jabal, beliau mengatakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini pesan Rasulullah juga berkaitan dengan persoalan salat, terutama salat berjamaah. Apabila salah seorang kamu datang untuk melaksanakan salat secara berjamaah dan imam pada waktu itu dalam suatu kondisi, dalam suatu hal, fal yasna kama yasnaul imam, maka hendaklah kamu lakukan sebagaimana dilakukan oleh imam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ya, beliau mengatakan hadis ini gharib, dari segi silsilah sanad gharib, tidak banyak orang yang meriwayatkan. La na'lamu ahadan asnadahu, tidak kita ketahui seseorang yang menyandarkan hadis ini kecuali marwiya an hadzal hadis min hadzal wajhi, kecuali yang diriwayatkan dari jalur sanad ini. Namun wal amal ala hadza inda ahli ilmi, namun para ahli ilmu, para ulama berpegang tetap dengan hadis ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa makna idza ata hadukumus salata wal imamu ala hal? Para ulama pensyarah hadis mengatakan ai min qiyamin aw ruku'in aw sujudin aw qu'udin, Jadi makna ala hal, apabila salah seorang kamu datang untuk melaksanakan salat sedangkan waktu itu imam berada dalam satu hal, makna dalam satu hal adalah min qiyamin, apakah imam sedang berdiri atau imam sedang ruku atau imam sedang sujud atau imam sedang duduk. Jadi ketika kita datang, kata Rasulullah, melihat imam sedang ruku, ya takbir, langsung takbir, langsung kita ruku. Kita sudah tahu persoalan ini, hanya saja bagi sebahagian saudara-saudara kita masih mengabaikan persoalan ini. Ada yang begitu datang melihat jamaah sedang sholat, apalagi imam sedang sujud, sedang rukuk, sedang sujud, itu tidak langsung bergabung. Ya, kebiasaan di bagi sebahagian orang tidak langsung bergabung. Karena apa? Karena dalam pikirannya tidak ada arti kita bergabung sebab rakaatnya tidak dihitung. Jadi lebih baik mending kita tunggu dulu imam bangun berdiri untuk rakaat berikutnya. Ini yang sering kita lihat. Padahal Rasulullah berpesan bukan demikian. Bila kita datang melihat imam sedang rukuk, sedang sujud, sedang duduk, langsung kita bertakbir dan mengikuti posisi imam, ya, keadaan imam. Ai falyuwafiq al-imam. Artinya laksanakan salat sesuai dengan apa yang sedang dilakukan imam. Bertakbir langsung mengikuti imam. Fima huwa fihi, ya, mengikuti imam dalam keadaan dia pada waktu itu, minal qiyam awir ruku' aw ghairi dhalik. Jadi baik posisi imam dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku', sujud dan lain sebagainya. Ai fala yantadir al-imam ilal qiyami kama yaf'aluhul awam. Artinya jangan sekali-kali menunggu imam sehingga imam berdiri sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang-orang awam. Jamaah yang dimuliakan Allah, jadi ini bahagian dari salat jamaah yang sangat penting kita perhatikan sesuai dengan pesan Rasulullah. Pada saat kita jadi masbuk, ya, langsung bertakbir mengikuti apa saja yang sedang dilakukan oleh para jamaah. Tentu, ya, ketika Rasulullah mengatakan hal ini bukan persoalan sia-sia. Walaupun umpamanya kita datang mengikuti imam dalam posisi duduk, dalam posisi rukuk dan sebagainya, rakaat kita tidak dihitung, tetapi tentu ada makna, ada faidah, ya. Saya mengutip sebuah keterangan dalam kitab fikih Kifayatul Akhyar. Walau adrakal masbuqul imama qabla ayyusallima adraka fadilatal jamaah ala sahih alladhi qata'a bihil jumhur. Dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan, apabila seorang jamaah masbuk mendapatkan imam sebelum imam itu memberi salam, artinya kita datang, imam sudah duduk tasyahud terakhir, ya, lalu kita datang, kita bertakbir langsung mengikuti imam duduk. Dalam kondisi seperti itu, ya, qabla ayyusallima adraka fadilatal jamaah. Jadi si masbuk ini dikatakan mendapatkan fadilah jamaah. Ala sahih, itu menurut pendapat yang sahih, alladhi qata'a bihil jumhur, yang di yang dipastikan oleh jumhur ulama. Karena tidak mungkin Rasulullah menyuruh kita melaksanakan salat dalam kondisi seperti itu, rakaatnya walaupun rakaatnya tidak dihitung, tapi fadilah jamaah tetap kita dapatkan. Kemudian saya kutip penjelasan dalam satu kitab fikih yang lain, yaitu dalam kitab Fathul Mu'in, salah satu kitab yang banyak sekali dipelajari di pondok-pondok pesantren kita. Wa qala fi kitabi Fathul Mu'in wa tudraku jama'ah fi ghairi jum'atin ay fadilataha fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imam ay lam yuntiq bimim alaikum fit taslimatil ula wa illam yaq'ud ma'ahu bi an sallama aqiba taharrumihi liidrakihi ruknan ma'ahu fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadluha lakinnahu duna fadli man adrakaha kullaha. Dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan makna hadis ini, telah dianggap mendapatkan pahala jamaah ya pada selain sholat Jumat. Artinya apa yang didapatkan adalah fadilah. Jadi fadilahnya didapatkan bagi orang yang melaksanakan sholat selama imam belum mengucapkan salam, ay lam yuntik bimim. Dijelaskan sampai detail sekali. Jadi umpamanya imam mengucapkan assalamualaikum, bunyi kum pada mim sebelum imam sampai ke ucapan itu, tapi kita sempat bertakbir dan mengikuti, itu sudah dianggap kita mendapat pahala jamaah fitas limatil ula pada salam yang pertama imam. Jadi assalamualaikum kata imam sebelum ucapan kum huruf mim itu, kita sempat bertakbir. Wa in lam yaqun, walaupun enggak sempat duduk. Jadi begitu kita datang Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar assalamualaikum. Nah, ini dipahami oleh para ulama dalam menterjemahkan hadis ini, wa in lam yaqud ma'ahu, walaupun belum sempat duduk ikut bersama imam, yang penting sudah bertakbir, kita akan mendapatkan fadilah jamaah. Artinya bi an sallama aqiba taharrumihi. Jadi imam sudah mengucapkan salam langsung setelah kita bertakbir takbiratul ihram. Kenapa? Liidrakihi ruknan ma'ahu, karena dia masih mendapat rukun bersama imam dan ia mendapat seluruh jami'u sawabiha, seluruh pahalanya dan keutamaannya. Hanya saja keutamaan yang didapatkan itu tidak sama dengan keutamaan yang didapatkan oleh jamaah yang mengikuti sholat secara sempurna. Oleh karena itu para jamaah sekalian, maka hal ini kiranya jangan kita sia-siakan, walaupun hanya satu menit kita sempat mengikuti imam sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ini juga perlu kita perhatikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan hadis ini, memang ada ulama yang mengatakan bahwa hadis ini hadis yang tidak disepakati kekuatannya oleh para ulama. Ya, sebagaimana dikatakan hadza hadisun gharib qala al-hafiz fil talkhis fihi dha'fun wa inqita'un, ada keterputusan pada hadis ini, keterputusan sanad. Wa qala fin nail, dalam kitab Nailul Autar dikatakan wal hadisu wa in kana fihi dha'fun lakinnahu yashhadu lahu ma 'inda Ahmad wa Abi Daud min hadisi ibni Abi Laila an Mu'az. Hadis ini walaupun di satu sisi dipandang lemah, namun ada hadis lain yang menjadi saksi ataupun penguat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh tiga imam, yang pertama Imam Tirmizi, kemudian ada Ahmad dan Imam Abu Daud, sehingga status hadisnya menjadi hadis yang hasan yang bisa dijadikan pegangan dalam persoalan-persoalan hukum. Jadi oleh karena itu hadis ini menjadi kuat dengan dikuatkan oleh beberapa hadis lain, sehingga ketika hal ini menjadi kuat bisa menjadi dasar pegangan bagi kita dalam melaksanakan sholat, ataupun pedoman bagi orang-orang yang musbuk dalam melaksanakan sholat secara berjamaah. Hanya ini saja mungkin yang dapat kita sampaikan. Sebenarnya ada beberapa hadis lagi, tapi waktunya yang sudah masuk waktu Isya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.